สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้ใช้ชื่อบทความว่ามรดกนายกประยุทธ์ครับเริ่มต้นบทความครับคุณเปลวบอกว่านายกบอกใกล้ยุบสภาความจริงถึงวันนี้แล้วไม่ยุบก็เหมือนยุบคือถึง24มีนาก็สิ้นวาระไปด้วยกันทั้งสภาและรัฐบาลครับประเทศชาติเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีรัฐบาลเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นมนุษย์ไม่ใช่หมาในคอกร่วม70ล้านคนครับเมื่อผู้นำครอบครัวบอกใกล้ยุบสภาก็หมายความว่านายกจะพ้นหน้าที่ผู้นำครอบครัววงเล็บชั่วคราวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วฉะนั้นวันนี้มาชำระบัญชีคร่าวๆซิว่าประเทศภายใต้บริหาร8ปีพลเอกประยุทธ์สร้างอะไรที่เป็นความงอกเงยให้กับครอบครัวประเทศไทยไว้บ้างหรือไม่และสุทธิประเทศกำไรหรือขาดทุนยกเอารัฐบาลระบอบทักษิณนั่นแหละเป็นคู่เทียบเพราะฐานตัวเลขบริหารประเทศพอๆกันต่อไปนี้เป็นข้อมูลรวบรวมจากแต่ละผู้รู้โพสต์เอาไว้นะครับโพสต์แรกครับของคุณณัชพงษ์ทักษิณสไลนะครับข้อแตกต่างระหว่างรัฐบาลยุคทักษิณกับรัฐบาลนายกประยุทธ์ GDP ยุคทักษิณ 8.8 ล้านล้าน GDP ปัจจุบัน16ล้านล้านโตอันดับ24ของโลกตอนรัฐประหารเงินหมดคลังตอนนี้มี9ล้านล้านอันดับ12ของโลกส่วนหนี้ปี65มีอยู่10ล้านล้านบาทที่ใครๆคิดว่ารัฐบาลนี้กู้ทั้งหมด10ล้านล้านความจริงก็คือเป็นมรดกหนี้ที่ได้รับมาจากพรรคเพื่อไทยตอนรัฐประหารลาว6ล้านล้านก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี้สร้างหนี้ราว4ล้านล้านในนั้นเป็นงบจัดการโควิดราว2ล้านล้านที่เหลืออีก2ล้านล้านที่ใช้ไปคือสิ่งปลูกสร้างรอบประเทศมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับพรรคเพื่อไทยใช้เงินราว6ล้านล้านได้สนามบินมาอันเดียวและเป็นโครงการสมัยนายกชวนไม่ใช่ทักษิณประยุทธ์ซื้อทองรวม90ตันไปค้ำประกันค่าเงินบาทเพื่อลดความผันผวนค่าเงินบาทปี64ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ซื้อทองคำค้ำประกันค่าเงินเยอะที่สุดส่วนยุคทักษิณไม่เคยมีเงินไปซื้อของพวกนี้มาพยุงค่าเงินประเทศเลยสักครั้งประเทศมีถนนหนทางเต็มบ้านเต็มเมือง Google มาดูทั้งวันก็ไม่หมดประเทศไทยมีเรือดำน้ำที่สร้างเองในวงเล็บชาละวันคลาสประเทศไทยสร้างตู้รถไฟเองประเทศไทยมีดาวเทียมเองในวงเล็บดาวเทียมนภาประเทศไทยมีเงินสำรองและทองคำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยได้รับรางวัลเนลสันด้านการสาธารณสุขที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยมีเงินใช้หนี้ 2.9 ล้านล้านบาทประเทศไทยใช้หนี้ต่างประเทศที่คนเก่าก่อเอาไว้ราว6แสนล้านเหลือเพียง 1.7 แสนล้านบาทในปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในรอบ30ปีประเทศไทยมีงบพัฒนาภาคอีสานเพียงภาคเดียวมีงบพัฒนาถึงหลักล้านล้านบาทจากที่ไม่เคยมีใครพัฒนาภาคอีสานได้เท่านี้มาก่อนประเทศไทยพัฒนาทุกอย่างในโครงสร้างพื้นฐานจนพัฒนามากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังยุคอดีตนายกเปรมมาประเทศไทยยุคประยุทธ์มีเงินใช้หนี้คนปล้นเงินชาวนาทุกๆปีปีละ 30,000 กว่าล้านด้วยนะพูดง่ายๆคือตามล้างตามเช็ดนายกเก่าที่โกงชาติแล้วหนีไปประเทศไทยยุคประยุทธ์8ปีผ่านไปการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นแต่อันดับที่24ของโลกคุณเปลวบอกว่าทีนี้มาดูการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมสู่อนาคตใหม่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เรียกกันว่า EEC ซึ่งรัฐบาลประยุทธ์ริเริ่มบุกเบิกกันบ้างข้อมูลจากลงทุนแมนครับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ช่วง61ถึง65จีนลงทุน 26,979 ล้านในรถยนต์และส่วนประกอบญี่ปุ่นลงทุน 158,632 ล้านด้านรถยนต์และส่วนประกอบสหรัฐลงทุน 53,24 ล้านอุตสาหกรรมดิจิทัลฝรั่งเศสลงทุน 15,406 ล้านอุตสาหกรรมการแพทย์เยอรมันลงทุน 8,543 ล้านด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 439,884 ล้านบาทแยกเป็นที่ลงทุนที่ระยอง 244,751 ล้านบาทชลบุรี 167,049 ล้านบาทฉะเชิงเทรา 28,083 ล้านบาทคุณเปลวบอกว่านี่ยังไม่นับที่อยู่ระหว่างเจรจาอีกมากรวมทั้งซาอุดิอาระเบียที่แจ้งประสงค์มาแล้วว่าขณะนี้จะลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเมดิคัลอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีด้วยเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ด้วยแล้วแน่นอนว่าไทยจะเป็นศูนย์การผลิตในอาเซียนปตท.ของไทยเราก็ร่วมลงทุนกับบริษัทข้ามชาติทั้งผลิตรถยนต์ทั้งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเดินหน้าเต็มตัวแล้วในขณะนี้ตบท้ายด้วยผลงานรัฐบาลลุงตู่ถากถางเส้นทางอนาคตประเทศด้านคมนาคมพื้นฐานนับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งวางรากฐานด้านรถไฟไว้ให้แล้วนับจากนั้นจนถึงรัชสมัยที่9และที่10รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลนี่แหละเส้นทางรถไฟจึงได้ต่อยอดขยายจากศตวรรษสู่ศตวรรษนอกจากเส้นทางรถไฟธรรมดาที่พัฒนาจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่แล้วยังได้ก่อสร้างเส้นทางสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของและสายบ้านไผ่นครพนมยังไม่นับรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินในกทมที่ขยายเป็นใหญ่แมลงมุมจากในกรุงออกไปชานกรุงและนี่คือมรดก8ปีรัฐบาลประยุทธ์ที่เป็นหลักฐานตบหน้าใครต่อใครและตะโกนว่า8ปีประยุทธ์ทำประเทศล้มเหลวหลาหลังลองอ่านกันดูครับจากข้อมูลจากเพจแบ่งปันวันดีๆครับมาติดตามสถานะของรถไฟความเร็วสูงกันครับว่าปัจจุบันไปถึงไหนแล้วรถไฟความเร็วสูงมีแผนสร้าง8โครงการระยะทางรวม 2,466 กิโลแบ่งออกเป็น3ระยะระยะเร่งด่วนข้อมูลณสิ้นปี2565เส้นทางกรุงเทพนครราชสีมา253กิโลอยู่ระหว่างก่อสร้างเฉพาะช่วงที่คืบหน้ามากที่สุดช่วงกลางดงถึงปางอโศก 3.5 กิโลคืบหน้า 100% ช่วงสีคิ้วถึงกุจิก 11 กิโลคืบหน้า 96% ช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและกุจิกถึงโคกรวด 37.45 กิโลเมตรคืบหน้า 46% ช่วงสระบุรีแก่งคอย 12.99 กิโลเมตรคืบหน้า 32.53% เส้นทางเชื่อมสนามบิน220กิโลเมตรอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ2571เริ่มก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาพฤษภาคม2565เริ่มก่อสร้างช่วงดอนเมืองถึงพญาไทตุลาคม2566เส้นทางนครราชสีมาถึงหนองคาย355กิโลเมตรรถไฟไทยออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณา EIAเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลก380กิโลเมตรเป็นความร่วมมือไทยญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการลงทุน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อ6กรกฎาคม60ระยะกลาง2565ถึง2569เส้นทางกรุงเทพหัวหิน211กิโลเมตรรถไฟไทยของงบประมาณปี68จัดจ้างที่ปรึกษาทบทวน ผลการศึกษาเดิมช่วงกรุงเทพหัวหินและศึกษาความเหมาะสมช่วงหัวหินสุราษฎร์ธานีเส้นทางพิษณุโลกเชียงใหม่288กิโลเมตรความร่วมมือไทยญี่ปุ่นรอความชัดเจนระยะที่1กรุงเทพพิษณุโลก EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2562ระยะยาวพ.ศ. 2570ถึง2579เส้นทางหัวหินสุราษฎร์ธานี424กิโลเมตรรถไฟไทยของบประมาณปี68จัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาเดิมช่วงกรุงเทพถึงหัวหินและศึกษาความเหมาะสมช่วงหัวหินถึงสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีปาดังเบซา335กิโลเมตรศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้วเสร็จรถไฟไทยของงบประมาณปี69จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของโครงการลุงตู่ผู้พลิกโฉมประเทศไทยทำแล้วทำอยู่ทำต่อเครดิตข้อมูลครับสายตรงข่าวกรองคุณเปลือกสีเงินครับสรุปในบรรทัดสุดท้ายบอกว่าเอ้าใครจะเคลมก็เชิญคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ